Jadi hari ini saya akan cakap dalam bahasa Melayu sahaja dan anda boleh tonton di vlog saya nanti ya. Bersama dia. Jadi sangat-sangat lucu. Saya juga nak maklumkan bahawa Pleats akan dilancarkan esok dalam warna-warna baru. Terima kasih. Saya dapat baca sedikit DM yang anda semua beri dan kamu semua gelap. Sangat rude. Okay.